ინტეგრაციის მარშრუტები.
გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. გადაცემაში დღეს გერმანიის ქართულ სათვისტომოსა და მიუნხენში მცხოვრებ ქართველებზე გიამბობთ. დავიწყებთ ბატონ გურამ შარაძის ნარკვევით, რომელიც მიუნხენის ქართული სათვისტომოს ერთ-ერთ დამფუძნებელს, სოსო ჟორჟოლიანს ეძღვნება. ბატონ გურამის ინტერვიუ სოსო ჟორჟოლიანის შესახებ 1995 წელს შევწერეთ.
ჩვენ არაერთხელ გქონია საუბარი გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ქართულ სათვისტომოზე და მის ღირსეულ წევრებზე. პირველ რიგში გერმანიის ქართული სათვისტომო თუ ერთ-ერთი ყველაზე შეკრული, ყველაზე ეროვნული და საქართველოსთვის მებრძოლი, მის უკეთესი მომავლისათვის თავდადებული ქართველების სათვისტომოა. ეს გახლავთ მისი პრეზიდენტის, საქართველოში უკვე კარგად ცნობილი ბატონი ქრისტეფორე კირკიტაძის დამსახურება. მე მას უმადლი, რომ თითქმის არ დარჩენილა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში მცხოვრები არცერთი ქართველი ემიგრანტი, ძველი თუ საშუალო თაობის წარმომადგენელი, რომელსაც მე არ შევხვედროდე და მასთან მეგობრული ურთიერთობა არ დამემყარებინოს. განსაკუთრებით მიუნხენში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტები, რომელთა ბრწყინვალე თაიგუს თუ შეიძლება ასე ითქვას, შეადგენენ ბატონი ქრისტეფორე კირკიტაძე გითხარით, ბატონი კარლო ინასარიძე, ბატონი ექვთიმე ენდელაძე, ქალბატონი თამრიკო ჩოფიკაშვილი, თავის საქვეყნო ცნობილ, მსოფლიოში ცნობილ ასტრონომთან, მეუღლესთან, რომელიც მეუღლე გახლავთ, ქალბატონი თამრიკოსი, რიხარდ ვესტი, შესანიშნავი დარბაისელი, საქმიანი და თავის სამშობლოსთვის უსაზღვროდ დიდად მოამაგე ექიმი ბატონი ვახტანგ ჩხაიძე. მათ შორის დღეს განსაკუთრებით გვინდა შევჩერდეთ ერთ-ერთ უხუცეს მიუნხენის ქართული სათვისტომოს ერთ-ერთ შესანიშნავ წარმომადგენელზე, ბატონ სოსო ჟორჟოლიანზე, რომელიც, როგორც გითხარით, ბატონმა ქრისტეფორე კირკიტაძემ და ბატონმა კარლო ინასარიძემ გამაცნეს. იგი ცხოვრობს მიუნხენთან ახლო მდებარე დაბა ანცინგში. ხოდაშორის მას თბილისში დარჩა ძმა, უბრალოდ ძმა, ბატონ იასონი, რესპუბლიკის დამსახურებული მოქალაქე, ხოდაშორის ეკონომისტი, მაგრამ კალამსაც შეჭიდები არაერთხელ, მას აქვს ნარკვევები გამოქვეყნებული, ლექსებსაც წერს და ამაში ამას ის უმადლის თავის თანაკლასელს მაღლაკში, მის სახლში მცხოვრებ ჩვენს საქვეყნო ცნობილ დიდ ქართველ პოეტს ლადო ასათიანს. ლადოს მშობლებმა ხსენად პედაგოგები იყვნენ და მაღლაკში მოღვაწეობდნენ და ბინათ მდგმურად უცხოვრიათ ჟორჟოლიანების ოჯახში და პატარა ლადოც თურმე მათთან იზდებოდა. ბატონ სოსოს ჰყავდა შესანიშნავი დები, რომლებიც სამწუხაროდ ახლახან ზეთიზეთ მიყოლებით გარდაიცვალნენ და დიდად გვატკინეს გული. ასევე ყავს თბილისში მოღვაწე და მცხოვრები ძმიშვილი, ქალბატონი მედეა ჟორჟოლიანი და მისი მეუღლე ბატონი მიხეილ ბარქაია და ძმიშვილები. ესე იგი, ამით მის თქმა მინდა, რომ ბატონ სოსოს ძალიან დიდი ურთიერთობა, როგორც ნათესაური, ისე პატრიოტული არ შეუწყვეტია თავის სამშობლოსთან, თავის ქვეყანასთან და აქაურებიც მასთან ძალიან ახლო ურთიერთობაში არიან და თუ შეიძლება ითქვას, აი ამ ურთიერთობის გაღრმავებაში მეც მიმიზღვის რაღაცნაირად წვლილი და მათ დაახლოებაში და ბატონი სოსოს, როგორც უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტის მოღვაწეობის საქართველოში გაცნობასა და მის თუ შეიძლება ასე ითქვას რეაბილიტაციაშიც. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ჩვენს ქართველ ემიგრანტებს, ჩვენს პატრიოტებს კომუნისტური რეჟიმის დროს საქართველოში იცით როგორი ეპითეტებით ამკობდნენ და მათი სახელის ხსენება და შექება თუ მათი მოღვაწეობის ობიექტური დაფასება კი არა და სათოფეთ არიკარებდნენ და მათ ახლობლებსაც კი სდევნიდნენ. საბედნიეროდ ეს დრო დამთავრდა და ჩვენ მას ჯერ კიდევ კომუნისტური რეჟიმის დროს შეუდექით აი ამ მოდელის ნგრევას და მსხრევას და ამისთვის ბევრი სიამოვნება ბრჭყალებში გადავიტანეთ, მაგრამ ამას ახლა აღარ ნაუბრობთ.
როდის მოუხდა ბატონ სოსო ჟორჟოლიანს წასვლა გერმანიაში? აი უცხოეთის გზებზე მისი თავგადასავალი შესახებ რას გქონდა?
ბატონი სოსო დაიბადა იმერეთის კოპცია სოფელ მაღლაკში, საშუალო განათლებაც იქ მიიღო. ჯერ დაამთავრა მაღლაკის შვიცლედი, შემდეგ გააგრძელა სწავლა თბილისის საშუალო სკოლაში, დაამთავრა საქართველოს ინდუსტრიული ინსტიტუტი, მუშაობდა ინჟინრად ნოვოროსისკში, კასპსა და ზუგდიდში, საიდანაც გაიწვიეს მეორე მსოფლიო ომში. მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ შეირთო ჰაიდელბერგის კონსერვატორია დამთავრებული გერმანელი მომღერალი ქალი ედელტრაუდ ეპლინგი, რომელმაც სამაგალითო მეუღლეობა გაუწია მას. პირველ 18 წელს ისინი ცხოვრობდნენ ჰაიდელბერგში, სადაც შექმნეს საფეიქრო წარმოება. 1963 წელს გადავიდნენ მიუნხენში, სადაც ოზო ჟულიანმა ჟურნალისტურ საქმიანობას მიჰყო ხელი. იბეჭდებოდა წიგნაძისა და ანზორ რეულის ფსევდონიმითაც. რამდენიმე წლის მანძილზე მუშაობდა რადიოსადგურ თავისუფლების ქართულ რედაქციაში და მისი ხავერდოვანი ხმა ატყუებდა მრავალმილიონიან მსმენელებს. 1999 წლიდან იგი უკვე პენსიაზეა. სამწუხაროდ მეუღლე უკვე დაკარგა, მისგან მშვენიერ მოგონება დარჩა გამართული ქართული დაწერილი ბარათები და მაგნიტოფრიზზე მისი შესრულებით ჩაწერილი ქართული სიმღერები: სულიკო, ციცინათელა, გაფურჩქნილო გულის ვარდო, რომლებშიც პროფესიულო სტატუსთან ერთად ჩაქსოვილია მეუღლის სამშობლოსა და მშობლიური ენისადმი უნაზესი სიყვარული და მოწიწება. 1956 წლიდან სოსო ჟორჟოლიანმა, თუმცა როგორც თვითონ იგონებს, ჰაიდელბერგში ყოფნისას საქართველოსა და ქართველ ხალხზე მონატრებულმა სრულად მოულოდნელად მოინდომა ლექსების წერა. თუ რამდენად ღირსია მისი ლექსები პოეტების ქვეყანაში მცხოვრებ ჩემი ერიშვილებისათვის, ეს თვითონ გადაწყვიტოს მკითხველმა, ასე ბრძანებს ბატონი სოსო თავმდაბალი კაცია, სხვადასხვა ძალიან თავმდაბალი და ძალიან მოგრძელებული, და ასე წერს იგი თავისი ლექსების წინასიტყვაობაში. 1971 წელს მიუნხენში სოსო ჟორჟოლიანმა გამოსცა საკუთარი ლექსების კრებული, რომელიც თვითონვე გააფორმა მხატვრულად. სხვადასხვა ამ კრებულს გულთბილად გამოეხმაურა პარიზში მოღვაწე ქართველი მწერალი, აძგანსვენებული გიორგი წერეთელი, რომელიც გახლდათ ჟურნალ თავისუფლების ტრიბუნისა და გუშაგის რედაქტორი. პარიზში გამოდიოდა მისი რედაქტორობით, სამწუხაროდ ახლახან გარდაიცვალა და მისი სიტყვები ის ასე ადვილად სიტყვებს არ ფანტავდა. კების სიტყვებს ძალიან მკაცრი, ობიექტური გახლდათ და თითოეულ სიტყვას და თითოეულ ნაბის უფრთხილდებოდა და ასე წავიდეს ამ ქვეყნიდან, როგორც უსპეტაკესი, ობიექტური და მეტრი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, თანამედროვე ერთ-ერთი მეტრი თანამედროვე ქართული ემიგრაციისა. დიდი ავტორიტეტის. აი ეს რას წერდა ბატონი გიორგი: ჩვენი ემიგრაციის პოეზიის სამყარო გამდიდრდა სოსო ჟორჟოლიანის ლექსების წიგნით. ამ ლექსებით იგი გვიხსნის მის გულს, რომელშიც მხოლოდ სიყვარული დაბუდებულა, პირველ რიგში მისი სათაყვანებელი სამშობლოს დაუოკებელი თრფობა, ღმერთმა უკურთხო სული, გული და მარჯვენა. ეს მან საოჯახო თუ კერძო წერილში ან საუბარში კი არ განაცხადა ბატონმა გიორგიმ, არამედ დაბეჭდა მან პარიზში ჟურნალ გუშაგში 1999 წლის ნომერ 20-ში. ერთი პატარა მოგონებით მინდა ჩემი გამოსვლა დავამთავრო. 1990 წლის მარტის ერთობ ცივ საღამოს მიუნხენიდან ანციგში მიმავალ ავტობუსში რომ ჯდებოდი, ჩემს თავს მერამდენჯერ ვაფრთხილებდი: ანციგის გაჩერებას არ გაცდე, თორემ ამ ყინვიან ღამეს ქუჩაში დარჩები მეთქი. მაგრამ ფიქრმა დაუცხო გარემო მისე გამიტაცა, როცა გამოვერკვიე, უკვე კარგა მანძილზე ვიყავი ანციგს გაცილებული. სასწრაფოდ მორი გაჩერებაზე ავტობუსიდან ჩამოხდი და გზას უკან ფეხით დავადექი. არ ვიცოდი რა მექნა, ბოლოს შემხვედრი მსუბუქი ავტომანქანა გავაჩერე და ახალგაზრდა გერმანელს ვკითხე: ხომ არ იცით, ანციგი კიდევ შორს არის, იქნებ იქ მცხოვრებ სოსო ჟორჟოლიანს შემთხვევით იცნობდეთ კიდეც მეთქი. გარეთ ბნელა, ღამია და შუაგზაზე ვარ დარჩენილი. გერმანელ ახალგაზრდას თვალები გაუბრწყინდა და მეუბნება: ჰერ ჟორჟო, როგორ არა, დაბრძანდით, მე წაგიყვანთ. გზაში მისგან შევიტყვე, რომ ანციგში უყვარდა აფასებენ ჩვენს თანამემამულეს, როგორც გულისხმიერ, კეთილ და პატიოსან მეზობელს, კარგ მეურნეს და ნამდვილ ინტელიგენტს. აი სიტყვის პატრონს. მე როცა ცხოვრობდი და მუშაობდი მიუნხენში, ბატონ სოსოსთან ვჩერდები ჩვეულებრი, იშვიათი გამონაკლისის გარდა, და მეც არა ვარ ზოგია უპირო კაცი და სიტყვის გამტეხი კაცი, მაგრამ ნუ ესე იგი ის გაგაოცებ და აი დაკონსერვებულია მასში 70 წლის წინანდელი საქართველო. მას უყურებთ, გჯერათ, რომ ასეთი იყო 30-იან 40-იან წლებში საქართველო.
ბატონგურა, მაინც ვერ გვემეტებით, ახლა ვერ გაგეშვებთ ასე ათვილად და ერთი შეკითხვაც. აი როგორია ბატონი სოსო ჟურჟულიანის გარემო, ოჯახური გარემო? თქვენ ყოფილხართ მასთან სტუმრად და თუ შეიძლება დაგვიხატეთ ეს გარემო?
მე უკვე გითხარით ზეღარო, მას მეუღლე გარდაცვლილი ყავს, მისი სახლი მოფენილია თუ შეიძლება ასე ითქვას ულამაზესი და უშვენიერესი თვითონ კალბათონი გახდათ მომღერალი ქალი ჰაიდელბერგელი კონსერვატორია დამთავრებული და შესანიშნავი გარეგნობისა ნამდვილი მსახიობი ნამდვილი მომღერალი პირდაპირ სცენასო დაამშვენებს ისეთი და ის სამწუხაროდ უკვე მარტო ხელა გახლავთ თუმცა ამ სიმარტოეს მას უმსუბუქებენ როგორც ანცინგელი გერმანელი მეზობლები რომლებიც მეგობრები არიან მისი ამ სიტყვის ნამდვილი მნიშვნელობით წაგარომე ვამბობდი მოგე ახალგაზრდა გერმანელმა მიმიყვანა ბატონ სოსოს ჭიშკართან არც კი მითხა თავისი ვინაობა არც კი გადმოვიდა თქვა ამაში რა არის არაჩვეულებრივ არაფერი არ არის ყოველი ანცინგელი ყოველი აი ამ გარეუბნის მცხოვრები ვისაც არ უნდა შეხვედროდი თქვენ ბატონ სუსის ჰერ ჟორჟოს ეძახიან ჰერ ჟორჟოს ყველა მცნობი ასე მეგზურობას გაგიწევდა თქვენო და მოგიყვანდათ აქ ასე აგარაფირი არ არის არაჩვეულებრივი და არც მითხა თავისახელი და გვარი ბატონ სუსის უამბეს ყველაფერი ძალიან გაუხარდა ძალიან ესეუნა მაგრამ მაინც დაწყდა გულს რომ ვინ იყო რომ ცოდნოდა რომ მაინც მადლობას მაინც გადაუხდიდიო ამით ის თქვა მინდა რომ ის აგზნობს თავს მარტოდ მითუმეტეს ამას ემატება მიუნხენელი ქართველები ბატონი ქრისტეფორე ბატონი კარლო ბატონი ვახტანგი აქვე ცხოვრობს როდამ ცომაია მეწაღან დამავიწყდა ჩამოთვლაში რომელიც სადიო თავისუფლების თანამშრომელი გახლავთ ასევე ქალბატონი ეთერ საღირაშვილი ჩვენი დიდი პოლიტიკური მოღვაწის დავით საღირაშვილის ქალიშვილი გახლავთ ასევე რადიო თავისუფლების ახლანდელი დირექტორი ქალბატონი გულნარა ურატაძე პატარიძე ბატონი ექვთიმე ენდელაძე მისი უძველესი მეგობარი თუ ტელეფონით თუ შაბათ-კვირას ერთმანეთს ხვდებიან ამასთან ემატება თბილისიდან საქართველოდან ყოველდღიური ზრუნვა და ყურადღება მისი ძმისა, მისი ძმისშვილისა და აი ესეთი ოჯახურ გარემოში თუ ასეთ საზოგადოებრივი დატვირთვით ცხოვრობს ბატონი სოსო და ამიტომ არის უმას წლები არ ემატება მე სიმართლე გითხრა არც კი მიგითხავს მისთვის წელი იმიტომ რომ რამდენი ჩავალ მასთან უფრო ახალგაზრდათ მეჩვენება და ამიტომ აზრი არ აქვს ასაკის გამოკითხოს.
შეგახსენებთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რომ საუბარი ბატონ გურამ შარაძესთან 1995 წელს ჩვენთან რადიოში ჩავწერეთ.
გადაცემა ემიგრაციასა და ემიგრანტებზე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს საღამოს 6-დან 7-მდე.
განვაგრძობთ საუბარს გერმანიის ქართული სათვისტომოსა და მიუნხენში მცხოვრებ ქართველებზე. როგორც ცნობილია, გერმანიის ქართული სათვისტომო 1945 წელს დაარსა და მისნად საქართველოს სამსახური დაესახა. თავისი განვითარების მანძილზე სხვადასხვა ეტაპები განვლო და აქტიურ კულტურულ საქველმოქმედო ორგანიზაციაც ჩამოყალიბდა. წლების განმავლობაში ამ სათვისტომოს ხელმძღვანელობდნენ სანდრო კორძაია, გიორგი მაღალაშვილი, ბანო ანდრონიკაშვილი, ნიკო ნაკაიძე, გიორგი ვეფხვაძე, ქრისტეფორე კირკიტაძე. ეხლა კი მისი ხელმძღვანელია ბატონი ლერი დათაშვილი. ბატონი ლერი მიუნხენის აეროკოსმოსური ინსტიტუტის დოქტორია და ამ დარგის განვითარებაზე საქართველოშიც ზრუნავს. იგი მიუნხენში მეუღლესა და სამ შვილთან ერთად ცხოვრობს. როგორც გითხარით, ბატონი ლერი დათაშვილი არის გერმანიის ქართული სათვისტომოს ხელმძღვანელი. ახლა ჩვენ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ბატონ ლერი დათაშვილთან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ია მახარაძემ ჩაწერა.
მოგესალმებით. ეს დღე, როდესაც დაწესდა, მაგრამ სანამ დაწესდა, მე მგონი სამინისტრო შეიქმნა, თუ სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ დიდი ვაკუუმი არსებობდა მაშინდელ ქართულ სახელმწიფოში. ამ დიასპორასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით თქვენ წარმოიდგინეთ რომ მაგალითად ისრაელის სახელმწიფო თავდაპირველად უზარმაზარი დაფინანსება ჩადო დიასპორაში და რამოდენიმე წლის შემდეგ დიასპორამ უკუგება მისცა 1000 გზის უფრო მეტი ანუ დიასპორაში არის იქიდან გამომდინარე 80% შრომის უნარიანი ახალგაზრდა ჯანგონიცავსი ადამიანები არიან და გონებითა და აზრითავსი ადამიანები დიდი პოტენციალი არის. და ამიტომ ამის გამოყენების გზების ძიებისათვის სწორედ დიასპორის დღის დაწესებას, შეკრებების ორგანიზებას და სამინისტროს ფუნქციონირების წარმოშობას და შექმნას მნიშვნელოვანი ნაბიჯად მიმაჩნია. საჭირო იყო ნამდვილად.
თქვენ ისრაელის მაგალითი ახსენეთ, მაგრამ ჩვენს სახელმწიფოს არ გააჩნია ეს ფინანსური ресурси, რომ ამ კუთხით დიასპორას გააძლიეროს. ანუ თქვენ რაში ხედავთ დიასპორის როლს და სახელმწიფოს როლს ურთიერთკავშირისთვის ამ ეტაპზე? რა შეიძლება ამ მოცემულობით გააკეთოს სახელმწიფომ დიასპორისთვის და დიასპორამ საქართველოსთვის? იმიტომ რომ ხშირად დიასპორის წარმომადგენლებს უჩნდებათ ხოლმე გარკვეული მოსაზრებები იმის თაობაზე, რომ სახელმწიფოს მათი უბრალოდ ამ ინვესტირების გამოყენება უნდა, ან ინტელექტუალურის, და აი რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო იმისთვის, ეს ორმხრივი კომუნიკაცია შეხდეს?
კარგი შეკითხვა, თუმცა ძალიან რთული. მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოს მხრიდან მარტო სარგებლის ძიება არ იქნება სწორი, და ამისი კომპენსირება, ამ აზრის კომპენსირება, რომ დიასპორა არ იგზნოს, რომ მისგან მხოლოდ სარგებელსელია, შესაძლებელია ძალიან იოლად მოგვარდეს მათი რაღაცა დონის ჩართულობით საქართველოს ქვეყნის აღმშენებლობაში, თუნდაც პოლიტიკაში, თუნდაც მე არ ამაქვს ხედულობაში, რომ ხა დიასპორა სახელმწიფოში იყოს წარმოდგენილი, ან რა ვიცი, მაგრამ შესაძლებელია პარლამენტთან იყოს რაღაცა დიასპორული გუფი, ვთქვათ, ან იყოს რაღაც საკომუნიკაციო ფორუმი ისეთი, ოღონდ უფრო დეტალურ საკითხებზე, ცალკე არა ესეთი კომბინირებული თემატიკით, არამედ უფრო კონკრეტულ საკითხებზე შეიკრიბონ, და ეს გახსნილობა და ღიაობა მერე წარმოშობს ნდობის გაღრმავებას, და მერე უკვე ალბათ, იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი რაც დიასპორას ახასიათებს, გარედან დანახული საქართველო სუცხანაირია ვიდრე შიგნიდან დანახული საქართველო.
როგორია გარდან დანახული საქართველო? ბატონ ლერი, თქვენ წლებია უკვე გერმანიაში ცხოვრობთ ოჯახთან ერთად, 90-იან წლებში გაემგზავრეთ, იქ დაიბადნენ თქვენი შვილები?
ერთი შვილი დაიბადა, ორი აქ ერთად,
ორი აქ წაიყვანეთ, მაგრამ იქ იზრდებიან, იმ გარემოში უწევთ ჩამოყალიბება და განათლებაც ექნებათ გერმანული, რა საკრულია. ერთი მხრივ ეს სარგებელია ჩვენი ქვეყნისთვისაც, აიდან განათლებული ახალი თაობა ნამდვილად ჭირდება, ევროპული განათლების მქონე ახალი თაობა ჩვენს ქვეყანას. აი თქვენი ხედვა როგორია გარედან დანახული საქართველო, მაგრამ მეორე მხრივ დემოგრაფიულად რა საკურველია ეს აისახება ჩვენს ქვეყანაზე? იმ პატრიარქმაც იქადაგა, რომ თუ ადრე მოუწოდებდი ემიგრაციას, რომ დაბრუნებული ყო, ახლა იყვნენ იმ ქვეყნებში, გაძლიერდნენ იმ ქვეყნებში, მხოლოდ სამშობლო არ დაივიწყონ.
ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში რომ გარედან დანახული საქართველო ძალიან განსხვავდება, იმიტომ რომ ინფორმაციები ძალიან წინააღმდეგობრივი ინფორმაციები გამოდის და
რას გულისხმობთ?
მაგალითად შეიძლება იყოს რაღაცა წარმატებაზე საუბარი, მაგრამ მეორე ინფორმაცია აბსოლუტურად ამის უარყოფას წარმოადგენდეს,
და ემიგრაციასთან მიმართებაში.
არა,
თუ ზოგადად, ნებისმიერ
ზოგადად შიდა საქართველოს განვითარების საკითხები მაქვს ხელობა. შეიძლება საუბრობდნენ მაგალითად კრიმინალის შემცირებაზე, მაგრამ ამ დროს ინფორმაციები მოდის ასევე, რომ თურმე კრიმინალი სულაც იზრდება, ან პირიქით იზრდებოდეს ინფორმაციულად და მეორე სხვა ინფორმაცია პირიქით კლებას უჩვენებდეს. ახლა კონკრეტული ბევრი მაგალითის მოყვანა არ იქნება ეს ადვილი, მაგრამ ესეთი რაღაცაა მსხვედელობაში. ანუ წინააღმდეგობრივი ინფორმაციები ძალიან ბევრი ცელდება, და ის, რომ საქართველოში მყოფი ადამიანი იქიდან გამომდინარე ქართულ გარემოშია და ავტომატურად აფილტრავებს ამას, ამ ინფორმაციას, იმიტომ რომ რეალობაშიც არის ჩაფლული, და იმ მასზე ის ინფორმაციები არ მოქმედებს, და იქ უცხოეთში ნებისმიერი ინფორმაცია ძალიან მოქმედებს, იმიტომ რომ არანაირი ფილტრი არ უყენია ადამიანს, და არის შემთხვევები, რომ ცუდი ინფორმაციების შედეგად ძალიან ცუდი, მთელი დღის განმავლობაში შეიძლება ცუდად იყოს ადამიანი, იმიტომ რომ ცუდი ინფორმაცია
ყოველთვის მარტივად ვრცელდება და მარტივად იღებს
საზოგადოება. ძალიან მარტივად ვრცელდება, მით უმეტეს ცუდი ინფორმაციები, ხო? ამ ხრივ ეხლა რასაც გულისხმობდი კიდევ დანახული, შეიძლება იქიდან უფრო რეალისტურ ფერებში ჩანს მერე საქართველო, ვიდრე დავუშვათ როგორც შეიძლება ძველ პერიოდში მთავრობა წარმოადგენდა ხოლმე ძალიან ფერად ფერებში, სინამდვილეში ტრადიცია იყო, ახლა შეიძლება უფრო რეალობას დაუახლოვდა, მე ვფიქრობ, მაგრამ მაინც განსხვავდება ზოგადად. მე ყოველთვის ველოდები, რომ აი რას აპირებს, ხვალ რა რის გაკეთებაა გეგმაში, ეს მოვისმინო, და არა უბრალოდ ამ ქრონოლოგია, ფათაშორის ჟურნალისტები ძალიან ცოდავენ ამ კუთხით, რომ არა თემას განიხილავენ, არამედ მარტო ქრონოლოგიას გადმოსცემენ ხოლმე, და
ანუ აღწერილობის
სახით აქვს, არამედ თემის განხილვა არ არსებობს ხოლმე, და ძალიან ისა.
უპირველესად აი ჩვენ ვახსენეთ საუბრის დასაწყისში დიასპორების გაძლიერება. ამ ფორუმზე სწორედ ეს საკითხი იყო ყველაზე აქტუალური სხვა საკითხებს შორის. აი თქვენ როგორც გერმანიაში წლების განმავლობაში სათვისტომოს ხელმძღვანელი ბრძანდებით, როგორ გესახებათ, როგორც წარმოგიდგენია დიასპორების გაძლიერება სხვადასხვა ქვეყნებში, გერმანიის მაგალითზე შუა ევროპაში
თუმცა
როგორც სახელმწიფომ რა უნდა გააკეთოს დიასპორებს და რა გავლენა შეიძლება ქონდეს სწორედ ევროპულ საზოგადოებებში ქართული დიასპორის სიძლიერეს. თუნდაც საქართველოს იმიჯის შექმნის კუთხით თქვენ ახსენეთ, რომ ხშირად წინააღმდეგობრივი ინფორმაცია მიმოდის საქართველოდან და ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ ხო ჩვენი იმიჯის შექმნაზე.
ნამდვილად, მართალი ბრძანდები.
უფრო კარგად უნდა წარმოვადგინოთ ჩვენი ქვეყანა.
კი,
ჩვენ ერთხელ ყოველი თქვენგანი მაინც ერთხელ
ჩვენი ქვეყანა. ჩვენ ვცდილობთ ძალიან ბევრს პროექტების სახით, რომ ჩვენ დამოუკიდებლად შევძლოთ წარმოვადგინოთ, მაგრამ
თქვენ რა შეიძლება სახელმწიფოს შესთავაზოს დიასპორის განვითარებას?
მე მაგალითად ვფიქრობ, პირველ საკითხს უპასუხე, სახელმწიფომ რა შეიძლება გააკეთოს? მე ეს ერთ-ერთ შეხვედრაზე ბატონ ჯანელიძეს საგარეო საქმეთა მინისტრს ვუთხარი ესეთი წინადადება, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მეთქი, რომ როდესაც სახელმწიფო დონის რაღაცა არაპირველი დონეების, არამედ შემდეგი ქვედა სახელმწიფოებრივი დონეების შეხვედრები იმართება და უშუალოდ ქართულ სახელმწიფოს წარმომადგენელ, იქ გერმანულ სახელმწიფოს ან სხვა ქვეყნის ამ წარმომადგენლობით შეხვედრების დროს დიასპორებიც მიიწვიონ და მათი ჩართულობა რაღაცნაირად უზრუნველყო, რაც მე განაპირობებს დიასპორებისთვის უფრო იოლ ინტეგრაციას, უფრო პირდაპირ ინტეგრაციას და ამით მათ გაძლიერებაში ძალიან საკმარისად ძალიან დიდი წვლილის შეტანა მოხდება, იმიტომ რომ შეიძლება იქ უკვე დამოუკიდებლად შემდეგ რაღაც პროგრამებში ჩაერთონ დიასპორები, იმიტომ რომ სამთავრობო კავშირების დამყარება ძალიან რთულია ახლა. უცხო დიასპორა ჩამოსულია იქ ხალხი, ცდილობთ ახლა რაღაცა, არსებობს რაღაც პატარა-პატარა პროგრამები, ახალგაზრდული პროგრამები, კულტურული პროგრამები, ამაში ინტეგრაციას ვცდილობთ როგორც ორგანიზაციულად, მაგრამ არ არის საფრთხე. და როდესაც ეს იქნებოდა დაუშვათ უფრო კოორდინირებული ხასიათის, მაშინ სახელმწიფოს მხრიდან უფრო ხელს უწყობდა ამ ინტეგრაციულ პროცესებს და ინტეგრაციის გარეშე ქართველების იმ თავის ადგილსამყოფელ ქვეყანაში რეალური ინტეგრაციის გარეშე ძალიან ძნელია მე რეალური დახმარება გაუგზავნოს, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს აბსოლუტურად ქართული წესით, მუშაობს სადღაც, მიდის დილით, საღამოს ბრუნდება უკან, იმის დახმარება მხოლოდ იქნება რაღაც თანხობრივი თავის ოჯახში გამოგზავნილი დახმარება და არ იქნება ეს სისტემური ხასიათის, არ იქნება დიდი და გლობალური ხასიათის. მაგრამ როდესაც ინტეგრირებულია ადამიანი იქ თავისი ქსელის, თავისი წრეების ჩართვით, შეუძლია უფრო დიდი პროექტი დაგეგმოს, დიდი პროექტი განახორციელოს, სახელმწიფო და თავის ქვეყანა, სახელმწიფოს შეუშვათ, სულაც ქვეყანა ჩართოს, ნებისმიერი დაუშვათ სკოლებს შორის კონტაქტი გააკეთოს, დაუშვათ სხვა კულტურული პროგრამების კონტაქტები გააკეთოს და ასე შემდეგ. ეს ინტეგრაციულობა ამას ძალიან შეუწყობდა ხელს და მე ვფიქრობ ეს უნდა იყოს პირველი ნაბიჯი ამ ინტეგრაციაში ხელშეწყობისათვის სახელმწიფოს მხრიდან დიასპორის გაძლიერებისათვის.
საინტერესო წინადადება ამ კუთხით და თქვენ შეუწყეთ ფიქრობ ხელი უვიზო მიმოსვლას დიასპორებმა.
ალბათ, რა თქმა
უნდა. დიდი როლი გაქვთ ამ.
მაინც პოზიტიური მიუხედავად
რა ხანდახან.
ხანდახან უარყოფითი ინფორმაციები გაძრება ხოლმე, მაგრამ ჩვენ უფრო ვაზვიადებთ ხოლმე იგივე ის კრიმინალი რაღაცა, ეს ნუ არცხენ საქართველოს, კი შეიძლება არცხენენ ის კონკრეტული ადამიანები, მაგრამ მე მაგალითად ვიცი, რომ კრიმინალი ყველა ქვეყანაში არსებობს, ადამიანს ყველა ქვეყანაში უჭირს და მე ამ გაჭირვებაში რა დანაშაულისკენ უბიძგებს თავისი გონება და აზროვნება, რაც მარ იცის და ამიტომ ეს ძალიან ძიმე და უარყოფითი რაღაცაა, მაგრამ ეს კატასტროფა არ არის, იმიტომ რომ ყველგან არის რაღაც გარკვეული კრიმინალური სტატისტიკა, ყველა ქვეყანაში არის და არავის არ უკვირს, არც ჩვენ არ უნდა ისკნათ, რა ქვია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამით მე ის კი არ მინდა, რომ ხალხს კრიმინალობისკენ მოუწოდო, არამედ უბრალოდ ხანდახან ძალიან დიდი ლაზღვაგინება გამართება ხოლმე ამ სოციალურ ქსელებში და ის ხალხი რომ გაჭირებულია და ხანდახან წაცდება ან კურს მოიპარავს ან რაღაცას მოიპარავს ის ხალხი ცობა ამის თქმა უნდა მაგრამ რა თქმა უნდა უამრავი მაგალითი არის წარმატების უამრავი მაგალითი არის ხელოვნება მედიცინა მეცნიერება უამრავი მაგალითია რომელიც ქმნიან სწორედ იმ შთაბეჭდილებას იმ აზრს საქართველოს შესახებ, ქართველების შესახებ და ის კრიმინალური რაღაც ინფორმაცია ამას ვერაფერს ვერ დააკლებს, იმიტომ რომ ხალხი მაინც პოზიტივს ეძებს და ნეგატივი იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა ქვეყანაში არსებობს და ხასიათებს იმას, შეიძლება ითქვას, რომ არც აქვს ეროვნება. ანუ ეს არ შეიძლება ეროვნულ კონტექსტში განვიხილოთ და ეროვნულ ტრაგედიად წარმოადგინოთ ეს ეროვნულ წარმატება უნდა წარმოადგინოთ ეროვნულ წარმატება
ამ საქმეში მედიის ჩართულობა იმიტომ რომ მედიას აქვს ძალიან დიდი როლი სახელმწიფოს მიაწოდოს ინფორმაციები ემიგრაციის შესახებ და სახელმწიფომ შემდეგ იზრუნოს ამ შესახებ აი თქვენ რას გულისხმობთ და რა უნდა განავითაროს მედიამ ამ თემაში
არ ვიცი სიმართლე რომ გითხრათ ალბათ პროფესიონალიზმი უნდა იყოს უფრო მაღალი, მიზნები უნდა იყოს უფრო სწორად განსაზღვრული. მედიას თვითონ რასურს მედიას სურს რომ უბრალოდ ინფორმაცია როგორღაც გაყიდოს, თუ სურს რომ თავისი წვლილი შეიტანოს პოზიტიური წვლილი ქვეყნის განვითარებაში. ამ ორიდან რომელი სურს იმის მიხედვით ან სწორად გამოვა და ან არასწორად გამოვა. თუ კონკრეტულ კერძო რაღაცა მიზანს დაისახავს რომ რეიტინგი გაიზარდოს მარტო ან რაღაცა ინფორმაცია ისეთი სახით ჩამოაგდოს რომ ადვილად გაყიდოს ეს დიდ განვითარებას შეიძლება წვლილი ვერ მიიღოს მაგრამ როდესაც მედია სერიოზულ ანალიზს თავაზობს სერიოზულ განხილვებს თემატიკის წორ იმას და არ ექნება მაგალითად ისეთი შთაბეჭდილება რომ ყველა ვინც ლაპარაკობს მარტო ის არის მართალი არამედ სხვისი აზრის მოსმენის ცოტა ხელშეწყობასაც გააკეთებს მედია ალბათ არის ბევრი რაღაცა პოზიტიური ცვლილებები მაგრამ ну рахан ეხა მაინდავაინც ჩემი სფერო არ არის ბევრი კომენტარი არ შემიძლია მაგაზე მოგცეთ უბრალოდ ეხა შორიდან დანახული შეიძლება
მიგრაციის საკითხებთან დაკავშირებით და აი გერმანიაში როგორ ვითარდება ამ ხრი მას მედიას რა როლი აქვს სახელმწიფოს განვითარებაში შედარებით
მე ვფიქრობ უზარმაზარებს იმიტომ რომ მედიაში გამოქვეყნებული ინფორმაციები ძალიან გავლენას ახდენს, იმიტომ რომ სერიოზული ინფორმაციები არის ხოლმე და პოლიტიკური ძრობის მომხდარა ხოლმე, მაგალითად მედიაში გამოქვეყნებული ინფორმაციის საფუძველზე თავდაცვის მინისტრი გადადგა მაგალითად, იმიტომ რომ არ შესაბამებოდა ის ინფორმაცია მინისტრის არსებობას და ასე შემდეგ, რა ვიცი, რა თქმა უნდა დიდი როლი აქვს. მე მგონი საქართველოსიც იკრებს ძალას მედია და ქართულ მედიასაც აქვს დიდი ძალა. იმიტომ რომ ამბოლო ხანებში უფრო მეტია გავლენა ქართული საზოგადოებრივი აზრის სამთავრობო პოლიტიკაზე ვერ ვიტყვი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სამთავრობო გამონათქვამებზე ძალიან დიდი აზრი აქვს და გავლენა მედიაში გაზღერებულ საზოგადოებრივი აზრის რაღაც რეზიუმეებს და მნიშვნელობას ანიჭებენ თვითონ მთავრობის წევრებიც. ესეც ძალიან პოზიტიური ზრუნვა.
გერმანიაში რა ტენდენციები შეიმჩნევა ქართული ემიგრაციის მიმართებაში? ანუ როგორი სახე აქვს დღეს აი ამ ქართულ დიასპორას? შეიცვალა 20 წლის განმავლობაში დაიხვეწა უფრო თუ აი როგორი იღებს გერმანული საზოგადოება?
20 წლის წინ არავინ არ იცოდა საქართველო რა იყო. არა თითქმის არა, მოდი ასე ვთქვი, უფრო სწორი ვიქნები. ყოველთვის როდესაც ვახსენებდი საქართველოს, პირველ რიგში ეგონათ ამერიკის ჯორჯია და ჩემს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის აფილიაციასაც, როგორც ჯორჯია ტექ, ასე მიწერდნენ ხოლმე, ეგონათ რომ ამერიკის ჯორჯიიდან ვიყავ. მეორე მომენტია მოსახლეობაში საერთოდ არ იყო საქართველოს შესახებ და ეს თუ დაუშვათ ვახსენებდით საბჭოთა კავშირს, მე საქართველოს მასთან მიმართებაში ყველა ამბობდა რუსლანდ, ანუ რუსეთი, რუსეთი არა, საქართველო. და ეს ერთი და იგივე არ არის? ეს არის 20 წლის წინანდელი და დღესდღეობით უკვე საზოგადოება არის ძალიან ინფორმირებული. საზოგადოებამ უმეტესმა ნაწილმა ძალიან კარგად იცის საქართველო, უკვე ტურისტული ჯგუფები მუშაობენ, გერმანული ტურისტული კომპანიები მუშაობენ, საუნივერსიტეტო გაცვლითი პროგრამები შოუს იქაური პროფესორები ვიცი რომ ჩამოდიან ხშირად და აქ ლექციები აქვთ გაცვლითი ლექციებიც მოწვეული ლექციებიც და ეს ძალიან ხელს უწყობს რა თქმა უნდა და ქვეყნის ცნობადობის ამაღლება საზოგადოებაში მერე მათთან ურთიერთობის გაადვილებას იწვევს
და გერმანია გამოირჩევა რომ ქართული ლიტერატურის პროპაგანდა ხდება განსაკუთრებულად გერმანიაში ქართული ძალიან ბევრი კუთხე გაკეთდა და ამის შესახებ აქტიურობენ ჩვენი მწერლები, თანამედროვე მწერლები. და რა სიტყვით ამის შესახებ, რა მნიშვნელობა?
საინტერესო მიმართულება არის, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა. წელს არის ზოგადად წელს არის აი უნდა მერსენები ნაწერა. გერმანია საქართველოს წელი არის. 200 გერმანული დასახლებების 200 წლის იუბილესთან დაკავშირებით და გერმანიაში უამრავი ღონისძიება იმართება თვითონ საელჩოს ორგანიზებითაც და დიდი კულტურული პროგრამა არის შექმნილი. მომავალ წელს წიგნთან დაკავშირებით არის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს სტუმრის სტატუსით არის და უზარმაზარი რეკლამა ექნება ქართულ წერილებს, საშუალება ექნება თავიანთი წიგნების წარდგენის და ასე შემდეგ. და მაგალითად ამ ცნობადობის ამაღლების კუთხით შემილია 8 და 9 ივნის დაგეგმილი ერთ-ერთი ქართველი სტუდენტი გოგონას მიერ მიუნხენში დადგმული სპექტაკლი გერმანელი სტუდენტების ძალისხმევით გამოყენებით ჯისების თაობის და ეს სპექტაკლი დაიდგმება უნივერსიტეტში და როგორც თვითონ ბატონი ტურაშვილი ჩამოვა დათო ტურაშვილი დაესწრება ამ სპექტაკლს მე ჩვენ შეხვედრას მოვუწყოთ მას და ეს იქიდან გამომდინარე რომ გერმანულენოვანი იქნება სპექტაკლი გერმანულ სტუმრებს ბევრი გოყოლება სხვათაშორის გეგმავთ რომ გერმანიის წლის საუკეთესო სტუდენტები სწორედ იმ შეხვედრაზე დავაჯილდოვოთ წელს და ამ თვალსაზრისით აი ნამდვილად ძალიან ბევრი ურთიერთობები და კონტაქტები არის ეს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა წერილებს მე მგონი ძალიან უცხოს ხელს.
რა სიტყვით თქვენს თანამემამულეებს საქართველოს მოსახლეობას გერმანიიდან იმ გადმოსახედიდან?
პირველეს ყოვლისა მინდა ერთიანობისაკენ მოუწოდო გვეპოვოს ის ძალა, რომელიც და ის იდეა, რომლის გარშემოც ყველა ქართველი ერთად დადგებოდა, რათა თავისუფლება, რომელიც დღესდღეობით ჩვენს ქვეყანას გააჩნია, სრულყოფილად და საბოლოოდ და შეუქცევადად ყოფილიყოს ჩვენი ქვეყნის წილიხვედრი, თავისუფლება და თითოეული ადამიანი ყოფილიყოს შინაგანად თავისუფალი, ვულოცავ დამოუკიდებლობის დღეს, არ ვიცი, მე ფიქრობ ძალიან ხშირად ვფიქრობ ხოლმე, რა უნდა იყოს გამაერთიანებელი ქართველებისთვის და ალბათ ქვეყნის თავისუფლება. ამის გარშემო უნდა გავერთიანდეთ. და ვინც ამის წინააღმდეგი იქნება, რა რომელი პარტიაც არ უნდა იყოს, ის თლად ან რომელი პიროვნებაც არ უნდა იყოს, თლად ნორმალური ვერ უნდა იყოს მაშინ ამ შემთხვევაში და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ნორმალური ცივილიზებული ძალა საქართველოს თავისუფლების იდეის გარშემო უნდა გაერთიანდეს და აღმშენებლობაში და გაძლიერებაში ასე მიიღებს მონაწილეობას. თორემ გზების ძიებაში უამრავი წინააღმდეგობები იქნება და უამრავი განსხვავებული აზრი იქნება. მან უნდა იყოს ჭიდილი. მაგრამ არავინ არ უნდა დააყენოს ჩემი აზრით ის შეკითხვა, კითხვის ნიშნის ქვეშ არ უნდა დასვას, საქართველო უნდა იყოს თუ არა თავისუფალი ქვეყანა. უნდა იყოს და ეს არის ერთადერთი გზა საქართველოს რეალური განვითარებისა და რეალური გაძლიერების. მაგრამ როგორ უნდა გაკეთდეს ეს? ამაზე რა თქმა უნდა იბრძოლოს ყველა პარტია და რომელი გზა არის უფრო სწორი. იმიტომ რომ ჩვენ ისეთ გზაჯვარედინებზე და ისეთ გადაკვეთებზე ვიმყოფებით, რომ შესაძლებელია თავისუფლებისაკენ მავალი სწორი გზის პონა არც ადვილი არ იყოს.
სადაც ჩადის ადამიანი, ითრევს იქაური ცხოვრება, ამბობს ბატონი ლერი დათაშვილი. ესეც ემიგრანტის ხვედრია. ყოველდღე რომ ბრუნდები და ვერ ბრუნდები. წარმატებებს უსურვებთ უცხოეთში მცხოვრებ ჩვენს თანამემამულეებს. გადაცემის ავტორი ნანა ლომიძე, ხმის რეჟისორი ნინო ჩარჩანიძე. მადლობა სიხდით ყურადღებისთვის.
გაიგაცებს ყოველსი ცოცხლეს და მზეს სად მიუღებიცო ამ ცუდი სოფლის
საზოგადოებრივი რადიო, რადიო 1. ქართველ ემიგრანტებთან შეხვედრის ადგილი.